Chci vás všechny ještě jednou pozdravit a popřát vám krásnou mrazivou sobotu, boží pokoj a radost. A chtěla bych vás dnes pozvat k zamyšlení se nad veršem z textu, který jsme četli. Je to 1. Janova, 5. kapitola. A ten konkrétní verš, ten poslední zní: kdo jiný přemáhá svět, neli ten, kdo věří, že Ježíš je syn Boží. Položme si spolu otázku. Vědí všichni lidé na zemi, kdo je Ježíš? Věří tomu, že Ježíš je opravdu syn Boží? Věříme tomu my, že je Bůh? A pokud ano, proměňuje to jejich naše srdce? Proměňuje to nějak náš jejich život? Nebo je to tak, jak píše Pavel v Římanům v 1. kapitole v 21. verši? Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Myšlení mnohých je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě, píše Pavel, a dál popisuje, jak se projevuje, když se ta scestná lidská mysl ocitne ve tmě, a není to hezké čtení. Když si uvědomíme, že ta cesta nevede k životu a přitom je tak lidská. Přečtěme si tedy v 1. kapitole Římanům, kdo chcete, tak si můžete otevřít tento text a přečteme si ty verše, které popisují naši běžnou lidskou přirozenost. Jsou to verše 28 až 31 z 1. kapitoly listu Římanům. Dívejte se na to a já to s dovolením proletím trošku rychleji, protože to opravdu není příjemné téma, pak budeme pokračovat. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. Jsou plní nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svárlest, zlomyslnost, jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odporní, spupní, nadutí, chlubiví, vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. Já jsem to opravdu projela hodně rychle, protože se u toho snad ani nemusíme zdržovat. Vnímáte ty symptomy zmaru z toho textu? A chtěli byste žít v takové společnosti? Domnívám se, že nejen v minulosti se křesťané dostávali do potíží právě proto, a Ježíš jim to předvídal, že žili v podobném okolí. V okolí, které vykazovalo podobné známky zmaru. Svět i dnes potřebuje pomoc, ale přiznejme si, častokrát oni příliš nestojí a ani si to neuvědomuje, protože obecně staví na své bohorovnosti. Když si otevřeme list Římanům znovu, ale v kapitole 8, v 5. až 7. verši, Pavel popisuje takový stav lidstva, když se na to podíváte, jako ty, kdo si dělají jen to, co sami chtějí, kdo se nechají vést egoismem, a přitom zdůrazňuje, že egoismus a soustředění se na sebe je Bohu nepřátelské. Pavel jako muž činu to říká na rovinu. Apoštol Jakub ve svém listu také poukazuje na to, že přátelství se světem je Bohu nepřátelské, a Jan, milovaný učedník Ježíše Krista, který šířil Boží lásku až do konce svých dnů, takové společenství označuje slovem svět. A v 1. Janově, v 3. kapitole, v 15. až 17. verši, když si nalistujeme 1. Janovu, 3. kapitolu, pak 15. až 17. verš nám 1. Janova, 3. kapitola. Mám tady verše, Možná mě opravíte, nemilujte svět ani to, co je ve světě, jestliže někdo miluje svět, není v něm otcova láska. Neboť všechno, co je ve světě, žádost těla, žádost očí a prázdná chlouba života, není z otce, ale ze světa. A svět pomíjí jeho žádost. Kdo však činí vůli Boží, zůstává na věčnost. Konkurence, kontrola, konzum. Ty jsou pomíjivé. Zatímco konstruktivní mezilidská komunikace, spolupráce a empatie jsou podle Boží vůle. A tak způsob života pod heslem urvi, co můžeš, nebo po mně potopa opravdu, je v konečném důsledku sebedestruktivní. Z Janova úhlu pohledu tak myšlení podle světa nevede ke spokojenosti, protože nevede k životu. Jenže my jako lidstvo jsme sebedestruktivní druh, pokud se nenecháme vést Pánem Bohem. To vidíme i dnes. Svět bez Boha následuje svůj vlastní zájem, kde ve jménu evoluční strategie v něm mají právo přežít jen ti nejsilnější. Hodnoty světa se rozcházejí s Božími hodnotami. Často se hodnoty světa rozcházejí i s určitými etickými a morálními hodnotami, které stále platí a které společnost ještě zcela nezavrhla. A někdy se svět, tak jak ho popisuje Pavel v Římanům 1, chová v takové společnosti tak, že svoji lidskou přirozenost vědomně nebo podvědomně skrývá. A tím chci říct, že tam, kde mají ještě své místo nějaké morální a etické hodnoty, tak svět skutečně já mnohdy maskuje, protože se s těmito hodnotami rozchází. A tak svět nosí masku. Není ani tak důležité, že před jinými, ale hlavně je důležité, že před sebou, ke své škodě. A taková byla i společnost v době před příchodem Ježíše Krista. A Ježíš tento stav popisuje jako obílené hroby. Ale když se na scéně objeví Ježíš, přijde světlo do světa. Ježíš, který je světlem světa. Když jste byli malí, chodili jste do sklepa? Báli jste se chodit do sklepa? Co se stane, když posvítíme baterkou do tmavých koutů starého vlhkého sklepa? Co tam uvidíme? Pamatujete si ještě? Některé děti by řekly pavučiny, pavouky, bubáky. Měli jste to taky tak? Ano. Ježíš je světlem. A když světlo prosvítí tmu a člověk najednou spatří své démony, své bubáky, může dostat strach, že je uvidí i ostatní, že ztratí svoji masku. Člověk netouží ztratit tvář, kterou ukazuje světu a brání se tomu, ale ke své škodě. Protože neví, netuší, že světlo, které odhaluje jeho temný sklep, takže to světlo mu chce dát svobodu. Chce ho těch bubáků zbavit, osvobodit ho. On to neví a tak se brání a věří, že ti démoni to je jeho pravá identita. A neví, že může mít úplně jinou identitu, novou, která přináší svobodu, pokoj a radost, ne strach. Odsud to nepřátelství, ze strachu, ke své škodě. Sotva se Ježíš narodil, už vzbudil strach. Vzbudil strach u Heroda. Herodes byl na královský trůn dosazený Římany. Byl to takový menší král a jemu se líbilo být králem. Byl v tom postavení, ve kterém měl moc. Herodes se nechal ovládnout myšlením světa ještě dřív, než zjistil, že v Betlémě se narodil Mesiáš. A tak dostal strach, že ztratí to, na čem lpí nejvíc. Svoji královskou moc. Henry Kissinger, bývalý ministr zahraničí Spojených států, prohlásil, že moc je nejlepší afrodiziakum. Zatímco svět touží pomoci, Ježíš říká, kdo z vás chce být největší, buď vaším služebníkem. Ale paradoxně ještě dříve, než se Ježíš vůbec naučil mluvit a než pronesl tato slova, tak Herodes už z něho dostal strach. A jeho strach vedl k vraždám mnoha malých nevinných dětí, které mnozí nepochopíme. Strachem totiž zlo ovládá člověka a ten se pak chová nerozumně. A na tom je vidět, jak moc potřebujeme Pána Boha. A pak přijde někdo a řekne, našli jsme Mesiáše. A přijde druhý a řekne, nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v zákoně i proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta. Pár lidí otevřelo oči a uvidělo, že na svět přišel Bůh. Konečně. Chopili se té naděje, že teď se lidé konečně dozví, že Ježíš je skutečný Bůh a že reálně přišel na zem a určitě je to ohromí. Ten, který přišel skrze vodu křtu, právě proto, aby ho Izrael mohl identifikovat. Přečtěme si v 1. Janově, v 1. kapitole, ne, v listu Janově, pardon, Evangelium Jana, 1. kapitola a verš 31, kde je psáno. Jan říká, já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby ho poznal Izrael. Ježíš přišel skrze vodu křtu, aby Izrael Ježíše poznal, aby ho mohl identifikovat. A to je důvod ho následovat, Boha na zemi. To je důvod k radosti, když Bůh chodí po zemi a je mezi námi. To je důvod k oslavám přece. Ale proč to bylo jinak? Protože myšlení některých lidí, kteří byli úplně stejní, jako jsme my dnes, bylo připoutáno ke světu. Měli strach ze ztráty tváře. Měli strach odložit své masky ke své vlastní škodě. A nebyli si toho vůbec vědomí. Byli sami sobě bohy, bohorovní. Bohu naše bohorovnost, naše nezávislost, sebejistota, pýcha ani nic jiného neublíží. On to unesl až na kříž, protože nechtěl, abychom si ublížili my sami sobě důsledky svých vlastních rozhodnutí, protože dát se vést sobectvím znamená smrt. Zamysleli jste se někdy nad tím, jaké by to bylo, kdyby Ježíš chodil dnes po zemi? Jaké by to bylo, kdyby se teď otevřely dveře a vstoupil sem k nám? Jak by to proměnilo atmosféru v této místnosti? Jaké bychom měli pocity, jak bychom to vnímali, jak bychom ho přijali? Ale vraťme se teď k Herodovi. Historikové ho popisují jako muže velké odvahy a energie, s osobnostními vlastnostmi, které ho mohly dovést k velikosti, k velikým činům. Židé ho moc nemuseli. Vnímali ho jako nástroj římské vlády a nejvíc mu zazlívali, že právě z jejich daní staví pohanské chrámy. Nic však není černobílé. I Herodes se stavěl jako starostlivý vládce zpočátku, vládce svého svěřeného lidu. Když do země vpadla cizí vojska, tak Herodes chránil chrám před vyplněním. A když byl v zemi hlad, pomáhal ze všech sil, jak píše Josefus Flavius. Herodes měl ale v první řadě rád moc, chtěl jí víc a nechtěl se jí vzdát a časem se mu v tom dařilo. Aby svoji moc u Židů legitimizoval, oženil se s hasmonovskou princeznou Mariam, kterou dal později popravit, a pak jejich syny, a jak to vypadá, vraždy střídali vraždy jak na běžícím pásu. Ten muž, který mohl být předurčen k velkým činům, se nechal ovládnout myšlením světa. Za jeho dnu se Palestina stala bohatou a prosperující zemí, ale když umíral, nechal shromáždit všechny významné židy v hypodromu v Jerichu, aby je po jeho smrti povraždili. Takhle si chtěl zajistit smutek v zemi, protože zřejmě tušil, že by po něm nikdo netruchlil. Nenadarmo se o Herodovi říkalo Herodes první úkrutný. Kdyby mu byl tehdy jeho záměr prošel, nebyl by to velký čin, ale spíš velký přečin. Erich Fromm říká, dokud má člověk schopnost volit mezi zlem a dobrem, může se vždy rozhodnout pro dobro, ale jakmile si jeho srdce zatvrdí, ztratí schopnost svobodné volby a přichází o svoji svobodu. O svobodu rozhodovat se, protože je pod vlivem toho, komu nebo čemu věří. Je pod vlivem toho, kdo je předmětem jeho víry. Tomu podléhá, tomu otročí. Zdá se vám podobnost s egyptským faraonem z dobu exodu náhodná? Farao odmítal, také opakovaně odmítal, uvěřit Bohu. Nebral ho vážně. Svou důvěru vložil v egyptské modly a ani po tolika zkušenostech s živým Bohem mu nedošlo, že se svojí tvrdohlavostí sám připravuje o vavřín vítěze, protože předmětem jeho víry nebyl Bůh, ten jediný Bůh. On věřil jiným hlasům. On se rozhodl věřit svým modlám. Byl to akt jeho rozhodnutí, jeho vůle. Tento svět nabízí stvořeným bezmocným lidem moc. Moc s vidinou, že když ji využijí pro svůj prospěch, budou na tom lépe než druzí, ale to je omyl. Jsou nebo jsme na tom hůře. Dočasně v této pozemské epizodě můžu kráčet po cestě slávy, moci a ostatních výhod a benefitů. Cesta, která se jmenuje chci být na tom lépe než druzí, však nevede k životu. Stejně promlouval směrem k těm, kdo nebojovali ten vítězný boj víry. Také pán Ježíš ve svém kázání nahoře říkal, běda vám bohatým, běda vám, kdo jste nyní nasyceni, běda vám, kdo se nyní smějete. Říkal to v kontrastu s těmi, kteří hladověli a plakali a celkově na tom byli hůř. Nejhorší je, že se to může týkat i mě. A může to začít úplně nevinně. Přizpůsobit své myšlení světu, sobectví, soutěživosti, považovat druhého člověka za konkurenci, potenciální ohrožení. Chtít dosáhnout výhody na úkor druhých, ale v důsledku ke své škodě. Co to udělalo s Herodem, už víme. Přestože i ten Herodes měl někdy své světlejší stránky. Jenže Herodes ani třeba moc se mě nechce jmenovat, ale budu. Jenže Herodes ani třeba Hitler nebo Stalin, ale to je úplně jedno, protože takových velikánů v lidské historii bylo určitě více, já to beru jenom jako příklad. Tito lidé nevyhladili tisíce nebo miliony svých politických odpůrců v dějinách sami. Měli kolem sebe jiné, bezejmenné, kteří přizpůsobili své postoje, své myšlení a své chování tomu jejich extrémnímu, řekněme vůdčímu extrémnímu. Mohli by namítnout, my jsme se jimi nechali jen vést. A o výsledku mluví dějiny ještě dnes k našemu poučení. Ale když vstoupí na scénu Ježíš, není hlučný. Nepomlouvá, neodplácí zlým za zlé, neničí, nekrade, nebojuje o moc. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. Neochabne, nezlomí se. Dokud na zemi soud nevykoná, i ostrovy čekají na jeho zákon. Píše Izajáš ve 42. kapitole. Ježíš je jiný. Pro lidi ze světa může být divný. Někteří by mohli říct, že je naivní, že se do tohoto sobeckého světa vůbec nehodí. Nic neskrývá, ale odhaluje. Dívá se zpříma, mluví otevřeně. V určitých kruzích je rušivý prvek. Ale byl to Boží záměr ukázat světu cestu, která vede k životu skrze krev kříže. Ježíš pro sebe nechtěl nic z tohoto světa, ale všechno dobro chtěl pro nás. nesoutěžil, nestál o moc, přišel se rozdat úplně všem, naplnit vůli svého otce, ne svoji. A když uviděl jiskřičku víry u jediného člověka, měl radost, nechal ho rozkvést a vedl ho dál k tomu životu věčnému, protože Ježíš je dobrý pastýř, ten, který neváhá položit život za své ovce. Jen díky němu, píše Pavel v Římanům v 8. kapitole, že nyní není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Bůh nám dává věčný život a ten život je v jeho synu. Důležité je, abychom se nezlomili, abychom neochabli pro naši lidskou slabost. A proto se máme posilovat v Boží moci. Píše se v Efeským 6. kapitole v kontextu Boží zbroje. Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze krev kříže proto, aby přinesl záchranu všem lidem, nejen těm, kdo jdou za ním. On se nepřestává ucházet i o ty, kdo se ztratili ve světě. Majestát ve smíru stále tiše stojí stranou s otevřenou náručí a čeká, až k němu uděláme krok. Až se k němu z těch našich klikatých cestiček, které vedou pryč od života, vrátíme. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh ví, že jsme sebedestruktivní a nemá strach riskovat, že zničíme celé stvoření. Je to Bůh, je to stvořitel a je mocný. A proto on nás stále zvedá ze země, pořád nám dává dech života a nabízí víc. Nabízí všechno ve svém synu. On nás nenechá na pospas světu ani zmaru, pokud se k němu obrátíme, a proto přišel na svět. Poznávejme Boha a budeme mít život. Hledejme ho, dokud je blízko. Dívejme se na něho, ptejme se ho, jděme za ním. On je dobrý pastýř. Položil život za své ovce. On je láska a dokonalá láska zahání strach. Na rozdíl od Heroda, Hitlera, Stalina a jim podobných, jimž strach bránil vítězit nad světem, protože nepoznali Boha. Máme v dějinách i příklady těch, kteří vítězili, díky tomu, že Ježíš přišel skrze vodu a skrze krev. V listu Římanům 6. kapitole ve verši 3 až 5 Pavel o tom píše následující slova. Můžeme si je spolu přečíst, jsou to krásná slova, velice povzbuzující. List Římanům 6. kapitola 3. až 5. verš. Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt. Abychom, jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce, i my vstoupili na cestu nového života. Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvých vstání. Jestliže jsme s ním sjednoceni. S touto vírou a s pohledem upřeným na Ježíše i apoštol Pavel běžel k cíli se slovy, jak je uvedeno v listu Galackým, 2. kapitole, jsem ukřižován spolu s Kristem, nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žijí ve víře v Syna Božího. A na konci své cesty pronesl, to je zapsáno v 2. Timoteově, 3. kapitole, dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce, a nejen mě, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Píše všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Pavel běžel pro vavřín vítěze a takových svědků v Biblii je víc. Jako další příklad vítěze uvedu příběh apoštola Jana, který se po celoživotním zápase ocitl ve vyhnanství na ostrově Patmos. Z ostrova na pevninu to bylo několik desítek kilometrů. Nebylo to zas tak strašně moc, ale všude kolem byly ty masy vod a v noci Jan mohl dokonce vidět na pevnině i světla. Na pevnině v Malé Asii, v dnešním Turecku, a možná vzpomínal i na své sbory v Malé Asii, které miloval. Na své bratry a sestry, kteří procházeli různými zápasy. Stejně jako on, sám už byl starý pán, měl kolem 90 let a na ostrově pracoval v kamenolomu. Žil s pouty na rukou a v noci spal na holé zemi v temné kopce. A i v těch těžkých podmínkách mu stále ležely na srdci jeho sbory. Efes, Smyrna, Pergamos a tak dále. Pavel byl požehnáním všude. Promiňte, Jan. Jan byl požehnáním všude, kam přišel. Nestěžoval si, nelitoval se, protože když se mu zjevil Pán Ježíš a řekl mu napiš jim, tak Jan nic nenamítal. On neřekl. Hypotetický. Neřekl. Podívej se. Celý život jsem ti byl věrný a kam jsem to dopracoval? Co mi to přineslo? Jsem unavený, mohl bych si užívat odpočinku a trochu úcty, spát v posteli, mít kolem sebe své blízké a pokojně dožít, ne? Už jsem se nadřel dost, už si přece zasloužím trochu si odpočinout a já se tady ve svých 90 musím ještě plahočit v kamenolomu. Za mlada bych to ještě zvládal, ale teď nohy mě už neunesou, hlava se mi motá, každou chvíli upadnu. Kámen mi drtí nárty, prsty a holeně mám sedřené až na kost, a když upadnu, běda, když se okamžitě nezvednu. Nemám sílu, mám hlad, z mých ran se živí mouchy. Proč něco neuděláš radši s tou šikanou? Proč mě odsud nedostaneš? Vnímáme v tom naše lidské myšlení. A ne, ty místo toho řekneš piš. Co pak nevidíš, jak se mi třesou ruce? Navíc na nich mám pouta, mám na sobě jen tyhle staré hadry a i kdybys mi opatřil pergamen a psací náčiní, protože to je pro tebe přece maličkost, tak já už na to ani nevidím. A jak by se k ním ty listy asi mohly dostat, to nemá smysl. Rád jsem tě viděl, ale jdu si radši lehnout a počkám na smrt. Ty si s tím určitě nejlíp poradíš sám. Šel si Jan lehnout a nechal to být? Ne. Jan vůbec nic takového neřekl. Apoštol Jan ochotně začal psát. A tak vzniklo jedno z nejkrásnějších evangelií, které Bůh světu mohl dát. Kniha Zjevení. Jan myslel na druhé, ne na sebe. Já osobně nedokážu pochopit, jak někdo mohl zvládat takové podmínky a jak dlouho a ještě napsat knihu Zjevení plnou naděje pro lidstvo svého věku i budoucích věků. A přitom to byl člověk, kterého na počátku jeho učednické éry nazývali synem hromu, který tak horlil pro Ježíše, že by svolával na lidi oheň z nebe. Jan se setkal po dlouhé době se svým pánem, on na něho čekal. Čekal na něj od chvíle, kdy s lidmi pod křížem prožíval tu hrůzu odhalení a prozření, kým Ježíš doopravdy je. Pro něj trpěl. Stálo mu to za to, protože ho znal. Jan neměl nic z toho, co máme my. Jak se píše v Laodikejském, vzpomínáte, jsme bohatí, nic už nepotřebujeme, jsme soběstační, autonomní. To je taková lež, až se ta babylonská věž sesype, po naší soběstačnosti nezbude ani památky. A budeme hledat nějaké jistoty, něco nebo někoho, o koho bychom se mohli opřít. Může se stát, že tady najednou budeme stát s prázdnýma rukama, jako Jan na pustém ostrově, jako na poušti, bez jídla, bez pítí, bez ochrany. ale na rozdíl od Jana spoutaní vlastní bezmocností, jako poražení. A Bůh nám přitom říká, že i my jsme jeho milované děti a že i my můžeme běžet pro vavřín vítěze. Když se podíváme na Janovo evangelium, víte, více než z tisíce dnů Ježíšovy služby, jich Janovo evangelium zaznamenává jenom maličký zlomek, jen 29 dní z více než tisíce dnů Ježíšovy služby. To jsou opravdu necelá 3% z celé Ježíšovy mise. Ve 20. kapitole v Janově listu na konci Jan píše: ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou. Jan píše o tom, že zapsal jenom některá, nemnohá. A proč? Co tím sleduje? Jan píše toto evangelium na sklonku svého života a toto evangelium píše pro ty lidi a ty generace, které se už s Ježíšem nemohly osobně setkat, kteří Ježíše neviděli a přesto uvěřili. A jim a i nám dnes nechal napsat tato slova. Těchto 29 dní z Ježíšova života Jan zapsal právě proto, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. Jan chtěl ukázat, že osobní kontakt s Ježíšem není pro víru nutný, nezbytný, a že jeho slovo, ty události, které jsou popsány v evangeliu, ta necelá 3% z jeho pozemské mise, mají stejnou moc probudit stejnou víru, jakou měli učedníci, kteří se s Ježíšem znali osobně. Protože Boží slovo má moc. Má moc probudit víru, jakou měli učedníci. Má moc znovu zrodit člověka, dát mu nový vítězný život. I my můžeme dnes přemáhat svět každý den mocí toho, který si nás zamiloval. I my dnes můžeme vítězit pro krev Beránkovu. Jako vítězní svědkové z Bible. I my můžeme vítězit vírou v Ježíše Krista jako Syna Božího. Duch Svatý, který je pravda, nám i dnes přináší svědectví, že Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život. A to svědectví naše srdce rozhoří natolik, že máme touhu je sdílet se světem, aby každý mohl vyrazit k cíli pro ten svůj vavřín vítězů, protože kdo jiný vítězí nad světem, neli ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží. Amen.